حرا يغني لي فيبن براخيسيون كاب سويسرلاند دكتور عوت ولد ميكائيل كاب كندا اتو ابراهيم عبد النور كاب كلابنا كاب فيرجينيا مالبات بفلاي بجنبا ده جمركو خراب جنبا بزح قوسقوات قبرس لزنبرة زحالفة تارقع عصر تعمت زي لو مستلع علي قدا نخلع على فيبن براخي
واحد كها قدم يعني اللي يسولك سلام كنقولهم بناي جنيفا بزعمي نبحك إن تحقيت نزل لنا بزي فرك عامتات زعمان رسل زغنة نبحك إيا كقلت همان يدنو لو فرك لو ممشات نتهم مستزاروكو دحر نفسي سنة جنيفا كتايد بارتي هنجا برمانتان
هراي ناب دكتور عوت دحالف كون كندا قربتي بدحر بايتا عطحاحيسكا سلمتاي أبزوان زي زمعك أبزي تلاعيلو انتبرناها
حرايت ولدي يغني اللي نزعدنا سلام سيفان إبراهيم كما يوعلكم بمجمريا تي قدا زي حقاون مرتعو زي تبقفن عبايتا فعا مسرت زي نبرويو كدمي تشعات عمتها بلو قدا مجمريا تأتاتو خلو Voice of America مسحاب زعبا زي عرشتي تنزاربي ذكرني دحري تشعات عمت أبايتا ما إرثا مثل تتاو من الشباب ما دقاف بهذا النبرة كان زي نبرة كثير حجون كان زي تنحى كتلو the burden of proof بهال أبتم كسستي أب مالت أبتقد ديموت تنحى من قصدي كيت يعني حبرات من قصات أمريكان بقون ده أبايتا تتاو دل حبرات هاي جرات من كتل بوز نبرة من كرجع قطون ويقرب بوز نبرة من فاير أيون حجون فاير أيون كموتي تيو خا حجنا حمشاء عمل في مونيتورينج جروب بحال بباتو تاع زومان ايرتران سوماليان مونيتور كجبر بلا اكل حمشاء عملتو زخونه مرتعو خن زيبلو ابايتا ريبورت لجبر حجي ازي مرايا ناي ابتزوبا نبر بوليتيكا وهو هو خويني سمعنا عن اللعلي ناي ايرترا ترى اب سوماليا بالانس اوف باور تتقي مايا ايثيوبيان ايرتران منطال ن President إسحاق هيميليت نمكبر بكل من قد تاسات الرحلة نبرة أوان إذن أي بيت وتصاو تحضرات هجرات نبرة جدا كم حدا رقاح يتوسخ وخينه من إرثان أي مثل من ألم زمتة تخايده بخاصلك عوض نيرو خب حالك قال حجز لا على اللزور له هواه خاء إتي نعوز عو زباويان على ما ويان الرقاحات
تغيروا صراحه هراي جدي عطي زبا سراي بوليتيكاوي لوطي كم وانا كم قندي راقحي مخانو تتقال حدا ترعوت توسخيتي معقب عطي اب اعتراض ولا قطبه يكون اب قال بوليتيكاوي مدايز زنبرو حاسيا كبير مخانو كاب سبسطال منغستي كيترفه بغلطي يسمع الله بعين ونزراي نغري عطو ابراهيم عبد النور سلمتاي از معقب لو لعلك إلو بوغنكا
تولد مجمريا يوهانا نقبل أفكدالي من بمولو حزب إرسام فتاو سلام دخون حزب عالمين بفلاكا نتوم نزخون نخقبرو ليتم معالفين كي تحللو السرحو ننوي حرشقهم سمتو مريحنات نرؤسون تفاني عمدس نعن حيل مكلغال إرتران نتي نزخولو جقوانا تتاويرو بقع حجي مكيتو هدى لسانحي إرتراو كلو يوهانا إبل إتي ريزوليشن في شحن تشعاتن متين شو عتن زفلت أبكلتة شحن تشعاتن كحلف كلو بمسارتو ني إرترا إيدا غفيتكا ناي إيكيبيا تغمين محلاو تباهيرو استقبرا منبارو كلو زفلتو إرترا وقادا سلام ناي سومال فمسا اتسعرزو نغرات حقر كموهانا متن أبريسي يكون تبهيرو بوديت ناجبوتي من تتاونا تقداي تلعبلو ببقيزي يزقبر زنبرن زمسرح زنبرن بناوي يعني لو خنات بمنقس أمريكا بعبيو زسرح زنبرن قدام قانو كلاتنا نفلطينا كونتات ندات غير مسكدنا بإيتيبيا إيتيبيا كل آفاك تكتلي أمو اتزمت شكرا سعادي كخوني أبسبحالو لزنبرن أوانن إكي مريحنتنا إرتراون بصفوف زغوني أكايدا أب ديبلوماسياوي ركبات مكبار مس أمريكا يخون مس أوروبا ويان بزي جمرو مسرح متن أبريسي إيتيبيا معكتنا إرثا نخل عال انت زي تلعيلو جن اتي تجمير زولو نقول كل مخططو كن زي بلاب مأمانن اتو كونتات بمولو تغيرو مستيك عالسي إرثا ويان ببقي زي زكاي وزنورو بوليتيكاو يخون تالي كاستات تدماميرو نزعلي تزي كبكا تيلو إذ مسرتا يوهانا يبل نقول لهم إرثا ويان اب ሓሶት ዝተመርኮሰ ብሓሶት ተላዕጢጡ ክኸይድ ዝፀንሐ ማዕቀብ እዛ ዕለት እዚኣ ክልዓል ከላ ተደጋጊሙ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝረበሉ ዳኣሎ ኮይኑ እምበር ኤርትራ ንካልኣይ ሳልሳይ ግዜ ኣብ ሓደ ወለዶ ታሪኻት ሰርሓላ
ምናልባት ምዝ ተሓሓዝ ንሕራ ኣለኩ ኮይንክ ክትቐስዮ ትኽእል ኢኸ ሕራ ይፈበን
እወ መጀመርታ ፅንዓት ናይ ህዝብና ናይ መንግስትና እዚ ዓወት እዚ ተበፂሑ ደለሎም እዩ ዝተፈላለየ መስዋእልቲ ዝተኸፈሉ ዓወት ስለ ዝኾነ ብመንእሰያትና ብህወትና ብኢኮኖሚና ብብዙሕቲ ተሰዊእና ኢና። ስለዚ ኣነ ከም ፌበን እዚ ሎማዓንቲ ዝነበረ ድሆል ዲስካሽን ዝረኣኽዎ ኣብ ዩናይት ኔሽን ሕጂ ከምዚ ዝገልፆ ዝነበሩ ስኒ ሰላም ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ስለ ዝኾነ እቲ ሳንክሽን ዝለዓል ዘሎ ዝዓይነቱ ናይ ብሓቂ ነቲ ክሬዲብሊቲ ናይ ዩናይት ኔሽን ከማንሲ ኣብ ሕቶ ዘእቱ እዩ ፍርከ ስለምንታይ መሲልካ ቅድሚ ሕጂ ከምቲ ዓወት ዝብሎ ዝነበረ ብረት ወሲዶም ኣብ ሶማልያ ኣየር ገይሮም 2,000 ወታሃደር ሂቦም እዚ ገይሮም እዚ ገይሮም እዚ ገይሮም ምክንያት እንዳምፅኡ ፕሩፍ ከምፅኡ ኣይቃሉን ዋላቲ ኣብቲ ፕሩፍ ዘምፅሉ ኣይረኸብናን ኣየር ናይ ኤርትራ ኣይኮነትን ክበሃል ከሎ ከማ ነቲ ሪዞሉሽን ቁርሲ ክቕይርዎት ኣይፈቶኖን ሒዞሞ ከም ዘለዎ ሒዞሞ ሕጂ ሰላም ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ዝዓይነቱ ጥራሕ እዮም ተዛሪቦም እምበር ኤርትራት ከምዚ ስለዝገበረት ከምዚ ስለዝገበረት እዚኡ ሓጢኣታ እዚኡ ናታ ኮንዳክት ነይሩ ገለለ ዝበሃል ዲስካሽን ኣይነበረን ዝሕፍር እዩ። ሕጂ ትሕቶ ንዓይ ከማን ሳንክሽን ተላዒላ ሕጉስ እየ ትሕቶ ንዓይ ግን ስለምንታይ ከብቀደሙ ሳንክሽን ኣብ ዩናይት ኔሽን ዳኣክልቲ ብሓሶት ሳንክሽን ከምዚ ኢሉ ክሓልፍ ከሎ ስኒ ብሕጂ እውን ዘይንድቅሰሉ ጉዳይ እዩ ክምለስ ዘለዎ ጉዳይ እዩ። ሕጂ ሰላም እንተተገብረ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም መንግስትን ኣይተረኪቡ ሰላም እቲ ወያነ እንተለገሰ ንዓይ ከም ፌበን መንግስቲ ኤርትራን ፅንዓት ናይ ኤርትራን ንወያነ ረማዕ ኣቢልዎ እምበር ካሊእ ዘምፅኦ ብካሊእ ምክንያት ናይ ኢትዮጵያ ምክንያት ዝለውጢ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ለውጢ መንግስትና ንሕና ህዝብና ዘምፅኦ ለውጢ እምበር ማንም ዘምፅኦ ንዓይ ከም ፌበን ማንም ዘምፅኦ ይኮነን።
ሕጂ ፌበን ኣብቲ ሓንቀ ናብሓ ናብቲ ሕጂ ብካል ወግን ኣብቲ ናይ ብፍላይ ኣብቲ ተራ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ኣብቲ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ንሓለፈ 10 ዓመት ከቢድ እዋን ነቲ ነቲ ሃገርን ነቲ ህዝብን ዝጎደ እዋን እዩ ነይሩ ዝያዳ ኣብኡ ተራ መንግስቲ ኤርትራ ማዕለ ክንደይ መቕሉል ነይሩ ከም ብብዙሓ ዝውቀስ ዲፕሎማስያዊ መንፍዓት የብሉን ዝብል ኣሎ። ስለዚ እቲ ቃልሲ ክሳብ ክንደይ ክትቃለሶ ሓሲብኩም ነርኩም እቲ ሃገር ከምዚ ኢለ 10 ዓመት ኣዝያ እናተሃሰየት ከላ
ስጋዕ ክንደይ ንሕና ድልዋት ኢና ነርና ስጋዕ መወዳእታ ማለት ፊሎዞፊ ናይ ህዝባዊ ግንባር ናብስካ ምክኣል እዩ። ስለዚ እቲ ኣብ ልዑና ይበልና ኣስቲና ይበልና እቲ ዝነበረ ፀገም ሽዑ ግን ንኤርትራ ከመይ ጌርካ ኢዳ ጠዊኻ ህዝቢ ጨፍጭፍካ ኣቲኻ ድላይታ ትገብሮ ክኸውን ዘይኽእል ክትለም ዘይኽእል እዩ ነይሩ። ከምኡ ዘግበሮም ምክንያት ካ ህዝቢ ኤርትራ ን3 ዓመት ንበይኑ ኮይኑ ክቃለስ ከሎ እንታይ ዓይነት ህዝቢ ኣፍርዩ ስለዘይምፍላጦም ታሪክ ናይ ህዝቢ ዘይምፍላጦም ታሪክ ናይ ኤርትራ ዘይምፍላጦም እዩ። ሕዚ እውን ኣይንድቂ ሰላን ኢና ስለምንታይ እታ ሳንክሽን ዩናይት ኔሽን ሰ ክትዛረበላ ኣለዋ ስለምንታይ ብመጀመርትኡ ሳንክሽን ሓሊፉ ሲ ክፍለጥ ኣለ ክፍለጥ ጥራሕ ዘይኮነ ቅሬታ ዝግብኦ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ኤርትራ። ስለዚ ስጋዕ መወዳእታ ኢና ቅሩባት ነርና ብሕልፊ ንህዝቢ ስዊስ የቕነለ ክብሎ ደሊ ግን ኣውራ ኣብ ኤርትራዊ ኣብ ጀኔቫ ዘሎ ምስ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ ዲሞንስትሬሽን ንገብሮ ዝነበረና ብዚ ብጣዕሚ ዮሃና ብሕጂ እውን ድልዋት ኢና
ናብ ኢብራሂም ዓብደኑር ሕጂ እቲ ሕብረት ሃገራት ካልእ ትፅቢት እውን ክገብር እዩ ምናልባት ከምቲ ፌበን ዝበላቶ ንሕና ገና ክንሓቶ ኢና ስለምንታይ ዝኽእሉ እዋን ዝብል ነገር እሱ እውን ብወገኑ ንመንግስቲ ኤርትራ ክሓቶ እዩ ከም ዝረኣናዮ ኣብቲ መስርሕ ናይ ምልዓል ገዳ ገለገለ ሕቶታት ምንባሩ ይፍለጥ እዩ። ምናልባት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዝብል ነገራት ኣሎ ምሉእ ምሉእ ምስ ጅቡቲ ሰላም ተገይሩ ድዩ ዝብል ኣሎ። ብዓብኡ ግን ንስኻትኩም ከም ኤርትራውያን እዚ ማዕቀብ እዚ ኣብ ባይታ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ኣብቲ ህዝቢ ኣብ ህወት ህዝቢ እንታይ ለውጢ ከምፅእ ኢኹም ትፅበዩ? እብራሂም
ፅቡቅ ሕቶ ይተወልደ ከም መጀመርያ ንምዝካሩ ዝኣክል እቲ ጎበጣ ማዕቀብ ኮኔልካ ንኤርትራ ምንብርካኽ ምንባሩ ክርሳዕ ይግባን ብ ኣመኽኒኻ ዝተገብረ ብዙሕ ሽርሕታት እውን ነይሩ እዩ። ካብ ገንዘብ ሓዋላ ንስድራኻ ንምልኣኽ ጀሚርካ ናይ 2% ምኽፋል ንሃገርካ ካልእን ካልእን ዝኣመሰለ ናይ ቁጠባዊ ማዕቀብ ፍጹም ከም ትሕንቕ ኤርትራ ተዘይሩ እዩ። ነቲ ህዝቢ ንክምብርከኽ ተባሂሉ ብዕላማ ዝተገብረ እዩ። ሕሉፍ ተሓሊፉ ጀነሬተራት ገዚእካ ንሃገር ኣብቲ ግዜ ናይ ኤሌክትሪክ ሽግር ኣሎ ዝበሃለሉ ዝነበረ ንክኣቱ እውን ንሚሊተሪ ኣገልግሎት ክጥቀም ክኣል እዩ ተባሂሉ ዝተኸልከለሉ ኣኮታ ዘርዚርካ ዘይውዳእ ብዙሕ ፀገማትን ብዙሕ ማሕለኻታትን ዝተፈጠረሉ ሀገራት ኢንቨስት ንክገብራን ኤርትራ ኣድሪ ክእላሉ ህሞት ከምኡ እውን እተን ኢንቨስት ዝገበራ ከይተረፋ ከም በዓል ነፍሰን ንኣብነት በቢ ግዜኡ እንዳመፀኻ ከተሽኳዕ ዝደለን ምፍታን ብኣንጻሩ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ናይ ኢንቨስትመንት ዕድላት ንዕኡ ንምኹላፍ ተባሂሉ ዝተሰርሐን ብኡ ቢሉ ዝመፅእ ፀገማት ናይ ስራሕ ይኹን ናይ ዝጎደለየ ኣቑሑት ናይ ምምላእን ነታ ሃገር ንምምዕባልን ንቅድሚት ንክመርሓ ዝኽእል ኣቕሓታት ናይ ምእታውን ፀገማት ከም ዝፍጠርን ብፍላይ ከዓ ብሃርድ ከረንሲ ተባሂሉ ዝፍለጥ ወይ ከዓ ናይ ወፃ ባጤራ ብኡ ኤርትራ ንቂፃ ዝኾነ ኣቕሓ ክተምፅእ ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ ከም ትበፅሐን እቲ ህዝቢ ብኡ ተንዓዒቡ ናዕቢ ንክፈጠር ተባሂሉ ብዙሕ ሸርሕታት ተካይድ እዩ።
ከቢድ ነይሩ ኢብራሂም ዋ ሕጂ ግን እንታይ ለውጡ ከምፅበ
እወ ሕጂ ግን በቲ ሓደ ወገን እቲ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ምርካብ በቲ ካልእ ወገን ከዓ እዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ማዕቀብ መልዓል ተደማሚሩ ኣብቲ ናይ ቅድሚ 1998 ዝነበርናይ ሕሞት ይመልሰና ኣሎ ኤርትራ ብመሰል ደቂ ሰብ እትምሰል ሃገር እያ። ካብኡ ሓሊፉ ኣብቲ መስርሕ ናይ 1998 ተመሊስና ስለ ዘለና እቲ ተኸሊፉ ነበረ ሽዑኡ ንሱ ናብ ስራሕ ተመሊሱ ንክቅፅል ተስፋ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ እዩ።
ስለዚ እቲ ተስፋ እቲ ቅድሙ ዝነበረ ቅድሚ 98 ዝነበረ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ 18 ኣዋርሕ ከምኡ ናይ ህንፃን ናይ ነፃ ዕዳጋን ኣብ ቦትኡ ክምለስ ዝብል ትፅቢት እዩ ህዝቢ ክፅበ ማለት እዩ ምስኻ እውን ትንክብ ዘበልካዮ። ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል ኣብ ባይታ እንታይ ለውጢ ከምፅኡ ወይ እንታይ ከምፅእ ኣለዎ?
ኣነ እዚኦም ክልተ እገዳታት ኣብ ግብሪ ክንድቲ ዝበሃለሎም ፅልዋ ነይርዎም ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ብወገነ ኣነ ካብ መጀመርታ ንዚ እገዳ ዝተቃወምክዎ ንዝሰምዕ ዘበለ ከዓ ዘይፍትሓውነቱ ዛረቦ ዝነበሩ ኩሉ ምክንያት ሓደ እገዳታት ልዕሊ ንቲ ክቆፅዕሉ ዝሓሰቡ ወይ ታርጌት ዝዓለምዎ መንግስቲ ንቲ ህዝቢ ስለ ዝጉዳይ እዩ ብዘይ ፍትሓውን ብዘይ ርትዓውን ብዘይ ናይ ጭብጢ ደገፍ ወይ ናይ መርትዖ ደገፍ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝንቡዕ ኣካይዳ ስለዝነበረ ይቃወሞ ነይረ። ኣብ ባይታ መፂና እዝን ኣስዒቡ ክንብል ግን ይኸብደኒ። ምክንያቱ ልዕሊ እቲ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እገዳ ንኤርትራ ኣብ ዝኸፍአ ሃዋህ ኣውዲቑዋ ዘሎ ምሕደራ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ጨፍላቂ ዘቤታዊ ፖለቲካ መሰረታዊ ብኩራት ግዝኣተ ሕጊ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ኣባኻኒ ኣታሓዛ ናይ ዓቕሚ ሰብ እዩ ንኤርትራ ደቂስዋ ዘሎ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን እገዳ ካልእን እዚ እገዳታት ስለ ዝተኣልየ ሕጂ ንዞም እገዳታት ዘየስዓቦም ረቋሒታት ክኣልዮም እዩ ኢልካ ስነ መጎት ክንጥቀም ቁኑዕ ኣይመስለኒ።
ኣባ ከለኸት ቅፅላ ሕጂ ዝመፀት ትዊት ናይ ሚኒስተር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ዶክተር ዓወት እዚ ማዕቀብ እዚ ሲ ስዒልካ ምንም ከምዘይገበረ ክረአ የብሉን ኢኮኖምያዊ ፀቕጡ ፅልዋ ዘምፅኦ ብፍላይ ኣብ ኢንቨስትመንት ኩባንያታት ማዕድን ዝነበረ ሃራስመንቱ ወይ ምክልባት ዋጋ ኣብ ካፒታል ፎር ኮመርሻል ሎንስ ኣብ ልቓሕ ብፍላይ ዝነበረን ከምኡ ዝመድሐን ወይ ኢንሹራንስ ዝነበረ ኣብ ኣታዊታት ዝነበረ ብቀሊሉ ክረአይ ዝኽእል ኣይኮነን ይብላ ኣሎሞ ኣብኡ ከለ ክተታሕዞ
ሚኒስትር የማነ ሕጂ ትዊት ገይርዎ ክኸውን ይኽእል ግን ኣቀዲሙ እውን ኣስራሕ ኣቢሉ ፅሒፎ ዝነበረ ፅሑፍ ነይሩ ባዕሉ እቲ ሚኒስተር ይኹን ወይ እቲ ሚኒስትሪ ኣይዝክርን ብርግፅ ግን ፈፂሙ ፅልዋ ይነበሮን ክንብል ኣይንኽእልን ኢና። ፅልዋ ነይርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ፅልዋ ግን ሲምቦሊክ ልዕሊ ምዃኑ ሰብስታንቲቭ ኢምፓክት ኣይነበሮን። እቲ ናይ ኤርትራዊ ዓቕሚ ሰብ ውሽጣዊ ግዝኣት ሕጊ፣ እቲ ምሕደራ ናይቲ ዓዲ፣ እቲ ፖለቲካ ናይቲ ዓዲ ካብዚ ተነፂሉ ኣይከየድን እዩ። እዚ ከዓ ብሙሉእ በኺሩ ነይሩ ይብለ ኣነ እቲ ናይ ዘቤታዊ ሕመቕና የዓቢ ባህላየ። ብመንፅሩ እዚ እገዳ ብምልዓሉ ኣዝየ ሕጉስ ክንሰይ እገዳ ብምልዓሉ ብዙሕ ለውጢ ክመፅ እዩ ኣይብልን እዩ። ኣነ ንማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን ሂወት ናይ ሃገርና ጅሆ መትሓዚ ተወሳኺ ምክንያት ዘይምህላው ሓደ ኣውንታዊ ነገር እዩ። ኣብዚ ሕጂ ናብቲ ኢብራሂም ዝበሎ መስመር ይመፃእኒ እንታይ እዩ እቲ ድስክል እውን ዘይነበሮ ማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን ሂወት ሃገርናን ህዝብናን ዳግም ተበራቢሩ ኣብ መስመሩ ዝኣስወሉ ሃዋህ ኩላትና ተቓላጢትና ክንሰርሕን ክነማዕድቡን ክንክእል ኣለና ሓል ሕጂን ኢና።
ስለዚ ተስፋ እዚ ዝኸውን ደመስለካ ኢብራሂም ሕጥራ ኣቢልካ ከምኡ ብፌበን ክንዓፂና ግዜ ከደትኒ
እቲ ወልደ መጀመርያ ናይ ዓወት ከዘኻኽሮ ዝደሊ ምናልባት ነቲ ሃገር ካብ ዝርሕካ ብዙሕ ገይሩ እዩ ብነፍሱ ጥራሕ ዘይኮነ ብሓንጎሉ እውን ከም ዝርሓካ
ድሓን ናብኡ ምኻድ ገዲፍና ብዛዕባ እቲ ዘረቦ ዘሎ ኢና ንዛል ዘለና ኢብራሂም
ግን እዚ ትሪያሊቲ እዩ ንዝኾነ ግን እታ ሃገር እቲኣ መጀመሪያ ማዕቀብ ዝኣተወትሉ ምክንያት ድሕሪቲ ኩናት ንወያነ ንምሕጋዝ ተባሂሉ እዩ። ስለዚ ኮንስኮንስ ናይቲ ኩናት ኮይኑ መቐፀልታ ናይቲ ኩናት ኮይኑ ክቐፅል ፀንሐ ንኤርትራ ንምንብርካኽ ተባሂሉ ዝተገብረ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ውፅኢታት ናቱ እንድሕር ዘይረአን ዘይፍለጥን እንድሕር ኮይኑ ሞ ኤርትራዊ የትብል እንድሕር ኮንካ ከምዝኣመሰለ ሞት ሓደ ዓብዪ ሽግር ኣሎ። ንኤርትራ ብዙሕ ሽግራት ኣጋጢሞዋ ጥራሕ ዘይኮነ ሳምፂ ኢላ ብሰንኩ ዕስራታት ዓመት እንድሕሪት ከም ንኸይድ ኮይና ኢና ስኑኑ ኺሱ ግን ዝተቓለሰ ህዝቢ ኤርትራ መጨረሽታ ምዕዋቱ ዮሃና ጥራሕ ዝግብኦ ዘይኮነ እቶም ኣብዚ ግዜ እዚ ሳንክሽን ምንም ሽግር ኣይምፀአኒ ኤርትራ ዝብሉ መልሓሶም ዘሓክትሉ ውፅኢታት ብዝቀረበ ግዜ ብዝተዓፃፀፈ ናይ ስራሕን ብዝተዓፃፀፈ ናይ ምውፋይን ዝርከብ ዓወታት ኣብዚ ቀረባ ክንርኢ ምዃኑ ኣነ ጥርጥር የብለይን።
ሕራ ብፌበን በራኺ ክንዓፀ ኢና ሕጂ እቲ ባይታ ኣነ እውን ናብ ዝሓለፈ ሰሙን እንደተመሊሰ ሰብ ዘለዎ ተስፋ ኣዝዩ ልዑል እዩ። ኣብ ቀረባ ብቅፅበት ዝሓቶ ዘሎ ከዓ ናይ ገዛ ህንፃ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ቦትኡ ክምለስ እዝታት እዩ። እቲ ናይ መግቢ ዋጋታት ከምኡ ናይ ህንፃ ኣቑሑት ዋጋ ንሪኦ ኣለና ባይታ ዘቢጡ። ስለዚ እዚ ተስፋ እዚ ክውን ክኸውን ድዩ ንስ እዩ ሰብ ዝፅበ ዘሎ ኣነቲ ብቀረባ ዝረእኽዎ ማለት እዩ ተዋሓደ ናብቲ ፖለቲካል ለውጢ ከይኣተና ፈበን
ኣነ ክብላ ደልዮ ዘለኹ ስቲ መጀመርታ ብዙሓት ከም ኤርትራውያን ኢና ኤርትራ ናሓሊ ኢና ግን ድሓነ ዳጠዊኹም ቀጥቅጥዋ ጨፍጭፍዋ ገለ መለ ንክጭፍጭፍዋ ሳንክሽን ንድግፍ ኢና ካብቶም ዝብሉ ዝነበሩ ካብኣቶም ፍሉይ ምባል ተዓወት ደስ ይብለኒ። ካልኣይቲ ግን ንዕኡ እንድሕር ኣሚንካሉት ሳንክሽን እንድሕር ፅቡቅ ኢልጋል ምኳኑ ወይ ኣንጃስ ምኳኑ እንድሕር ፈሊጥካሉ ስለ ጉዕዚ መሕደራ ክትብላይ ትኽእልን ኢኻ። ውግእ ተካይዱ ኣሻሓት እዮም ሞይቶም ኤርትራውያን ቀሊል ኣይኮነን ነይሩ ካብ 98 ስጋዕ 2006 ዋላ ብዳ ወርጋና ብጥነ ከማ ዝኸተልዎን ነይሩ እዩ። ስለዚ እንድሕር እስኻ ንሓንቲ ኮስተር እንድሕር ኣግዲፍካያ ክትውስር ገዛ ከተፅረ እንድሕር ደክኢላ ተመሊስካ ገዛ ከይፀረየን ክትብላ ክሳይ ክብለካ ጥራሕ ሓንቲ ናይ ኤርትራ ጥራሕ ኣይኮነን እዚ ዓወት እዚ ዓወት ዝገበሮ ኤርትራ እውን ኤርትራ ጥራሕ ኣይኮነን ንኢትዮጵያ ጥራሕ ኣይኮነን ንሙሉእ ቀርና ኣፍሪካ እዩ። እቲ ስና ሓሳብና ድማ ካብ ሙሉእ ቀርና ኣፍሪካ ስጋዕ ብታሕቲ ኣፍሪካ ከምዝፈልጥ ከምዝበፅ ሓደ መዓልቲ ኣምን እ ክብለካ የደለ
ራይ እሞ ይቀኒልና ምናልባት እዚ ኣብ ሙሉእ ዓለም ምሸታዊ ፌስታ ዝመስል ይርኢ ኣለኹ ኣብ ፌስቡክ ምናልባት ብኡክቲ ዓፀወ ትኽእል ኢኺ ስለምንታይ ክሳብ ክንድኡ ታሪካዊ ድዩ እንታይ ክንድኡ ዝኸውን ፌስታ ሙሉእ ዓለም ይካየድ ዘሎ
እቲ ዓወት ከም ዝነበረ ሳንክሽን ቀደም ሞይቶኹም ነበረ ዋላ ተፈለጥና ስኒ ሕጂ ኣስሚርናሉ ስለዝኮና ስኒ ዋላ ሓንቲ ናይ ደስደሳብኡ ከለና ኢና ፌስታ ብር ኦርጋናይዝ ዝኾነ ፌስታ የለን ሕጂ ኦርጋናይዝ ክገብሩ ተስፋ ገብር ግን ናይ ሎሚ ምሸት ዘለና ናይ ዋይፒኤፍ ዲጄ ናይ ጂኔቫ ገለ ዘለዉ ኩሉ ሃካ ተኣካኺብካብ ደደላ ፌስታ ምግባር ጥራሕ ማለት እየ
ተወልደ ምስኣት ዝተኣሳሰረት በዚ ኣጋጣሚ ኩሎም ኤርትራውያን ኣብዚ ዘለዉ ተኣካኺቦም ነዚ ውፅኢት ናይ ሎም መዓልቲ ንዕኡ ምስማዕን ንምርዳእን ንምወሳእን ኣብ በቦትኡ ተዓዲሞም ይርከቡ። በዚ ኣጋጣሚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰዓ 7 ዝጅምር በዚ ኣጋጣሚ ካዕድሞም ዓብዪ ዓወት ዝተዓወተሉ ህዝቢ ኤርትራ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ክፅምብሎ እዩ። ኣብ ውሽጠን ኣብ ደገን ዮሃና ህዝቢ ኤርትራ ማርሓባ እንኳዕና ዝፅሓካ ይብል።
ኣቶ ኢብራሂም ዓብደኑር ካብ ቨርጂኒያ፣ ፌበን በራኺ ስዮም ካብ ስዊዘርላንድ፣ ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል ካብ ካናዳ ይቀኒለይ ኣጋሸ ስለ ዝኮንኩም ብሩክ ምሸት
ይቀኒልና ወልደ ቻው ፅቡቅ ምሸት።